har du sett? Norge var ganske gode, men tapte likevel. Eventuelt, Spania var ganske svake, men vann likevel. For når offensive spillere enten mangler eller svikter, har De La Fuente tross alt et større arsenal å plukke av. For eksempel en 32 år gammel debutant.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 244 av det ordinære slaget med Jonas Giæver. Hei!
Shalom, right off the dome.
Petter Veland, hei!
Den var ny. Hei! Mm.
Ja, han prøver seg på noe nytt sånn i ny og ned.
Rock, rock the microphone.
Magnar Kvalvik heter jeg. Hei!
Hei, Magnar.
Hei, Magnar.
Hei!
Du er helt ikke Boomfunk MC, altså.
Det er riktig. Jeg heter ikke det.
Nei. Sorter.
Jo, takk, det går bra. Skal vi ta spørsmålet til Jørn Henland med en gang? Kleis var turen til Spania? Nærmere bestemt Malaga. Kjapp turné. Vi landet i 1:30-2 tiden natt til lørdag. Kom oss opp, fikk oss frukost, tok noe shopping, Dikka var på Movistar Plus og gjorde intervju der, og så reiste vi på stadion.
Ja, og kampen endte 3-0 til Spania, så reiste vi tilbake dagen etterpå, og her sitter vi. Så turen var fin, den.
Det var ganske effektivt. Altså, såpass effektivt som jeg egentlig la det frem nå. Mm. Vi prøvde vel å ta oss et glas vin eller øl etter kamp lørdag kveld, det vil si nesten da natt til søndag.
Det ble en is,
for det at en, de fleste uteplasser stengte sånn ett.
Ja, i alle fall.
Halv tolv,
ja, halv ett. I alle fall, altså det var jo et utested da som ikke var i ferd med å stenge når vi var der, men vi snudde i døra, ja, når vi så litt på klientell og hørte.
Fortell
litt på
hvordan det klientellet der var.
Det var vel preget av fulle turister.
Fra?
Litt sånn som vi var, bare ikke fulle. Vi var jo turister jo. På en måte, vi også.
Ja, nei, altså, jeg bare hørte...
Det var fra våre heimtrakte.
Ja, men altså, grunnen til at jeg snudde var vel egentlig at jeg hørte Balenciaga runga utover anlegget, og da tenkte jeg at det er ikke det jeg har behov for å høre på akkurat nå.
Alle tankene dine bare, wow, da du kom inn døra, ja, og måtte snu.
Jo, men det var vel også litt mye sjangling og veldig høy litt prat.
Ja, det var det.
Støynivå generelt da, som vi kanskje ikke var helt klare for akkurat da.
Prøver du å si at nordmenn i utlandet gjerne liker å ta seg glass?
Jo, men det var ikke bare nordmenn, det var briter der også.
Prøver du å si at britere er veldig ulike oss, jeg ville ta en glass?
Nei, det er ikke så ulike oss nordmenn. Nei.
Men så dere den TikTok-videoen jeg sendte dere?
Ja da, gjorde det.
Det var jo tatt fra rett utenfor deg. Og da tenkte jeg at 8 timer etter det var vi der, liksom.
Ja, hva var den TikTok-en da?
Nei, det var jo et forsøk på noe sånn moro-dansing til miming av noen spanske lyriker, som ikke så så jævla bra ut.
Nordmenn i vikinghjelmer og fotballdrakter og maling i trynet, som holdt på med dette her da, 8 timer. Det så ut som de var berusa,
ja.
8 timer før vi var der.
Ja.
Så de har hatt 8 timer på å drikke og sett Norge tape 3-0 mot Spania.
Ja.
De var, jeg tror ikke de var der, for å si det sånn.
Nei, det vet jeg ikke.
Nei. Jeg håper ikke det, for jeg lever av deres skyld.
Ja, skal vi også si at vi er noe på norsk bortesupporterkultur nå da, som jeg synes det jo er ganske fantastisk, sånn egentlig, de fyller opp borteseksjonen, lager liv og viser tilstedeværelse. Og så er det jo artig, skråstrek noe annet, at nordmenn med vikinghjelm på elsparkesykkel, farta gjennom gamle byen og nynna på Norge rundt melodien.
Det er litt sånn gøy når de kommer til et sånt der hakk i gateplanet hvor de må gå litt ned og høre sånn midt i Norge rundt melodien. Det er så gøy.
Det er vel akkurat i sånne øyeblikk så tenker jeg at det er bra jeg ikke går i en Norge-drakt samtidig. Og, liksom. Men vi ser jo ganske norske ut, alle oss tre.
Ja, altså...
Vi blir fort avslørt.
Vi ble jo også avslørt på... Altså, vi fikk ganske mange blikk av de innfødte på at vi kunne gå i så lite klær som vi gikk i. For det var jo tross alt bare 22 grader. Så folk gikk jo i jakke sokker og bomull der nede.
Jeg må jo si at på en måte så jeg for øvrig litt sånn overrasket over at du her I dag, Petter. Jeg hadde trodd at du nå hadde tatt med deg hele familien din og flyttet til Vigo, for du jo strengt at du blitt storkjendis der nede du nå.
Ja, det tar litt lengre tid enn 24 timer å ordne alt det praktiske. Jeg skal flytte dit, men det tar litt lengre tid.
Greit, her må vi også fortelle folk hva vi snakker om.
Det er det som bridgen.
Er det en bridge?
En bridge. Det var jo... skal jeg ta det? Eller vil du ta det, Magnar?
Lyden min forsvant I headsetet, men det mulig mikrofonen likevel fungerer.
Jeg hører deg I hvert fall godt I mikrofonen.
Jeg kan høre deg.
Hva en var med?
Vi var på hvorfor Petter blitt kjendis I Vigo.
Jo, Dick har vært intervjuet på Movistar Plus. Ja. Mm. Og vi så den reportasjen senere på kvelden der Dick var med, og den var hypertabloid.
Det var den.
Og det I en del av intervjuet med Petter, der han vel sier at han I 5 år har lurt på hvorfor ikke Iago Aspas spiller for det spanske landslaget.
Ja, jeg får underløse om ikke.
Ja, Petter sier I intervjuet at han har lurt på I 5 år
ja.
Hvorfor han ikke spiller på det spanske landslaget. Og det ble da lagt ut som en tweet av Movistar at det Aspas mani I Norge.
Ja. For jeg representerer jo hele Norge. Det jo det jeg tar ut fra den her. At fordi jeg mener det, så mener jeg selvfølgelig hele Norge det.
Ikke du hele Norges Petter Veland da?
Jo, jeg jo det.
Ja,
nettopp. Åpenbart.
Og når du hele Vigos Petter Veland også?
Ja, det ble jo sagt av Alexandra Jønsson som bor der at jeg knapt kan gå en meter der nå, antageligvis, uten å bli tilbudt øl. Så det må jo utnytte til det fulle. Så har vi jo senere på dagen fått mer eller mindre stående invitasjon fra Jørgen Strand Larsen til å gjøre absolutt alt I Vigo, bortsett fra å bo hos han.
Mm.
Skal vi snakke litt om kampen da?
Det må vi.
Vi kan gjøre det.
Da går jeg rett på sak fra Sven Arne som spør «Hva skriver spansk presse om taklingen Rodri setter på Ødegård? Rister deg bare på hovedet av suttrande nordmenn? Priser deg så lykkelige over svak dømming eller skjønner deg ikke spørsmålet?»
Sjekk at to aviser, både papirutgaven og for så vidt også I dag, og det jo da Marca og AS, som gjerne de som litt mer dypdykkende I det spanske landslaget. Ingenting, sier de om dommeren. Ingenting.
Ingenting om straffesituasjonen?
Nei, det var altså under den ene live-oppdateringen til, jeg tror det var, AS, så nevner de jo at det en takling fra Nacho på Martin Ødegaard.
Rodri,
sorry, på Martin Ødegaard. Eller om ikke de faktisk skrev Nacho I sin sånn live-oppdatering, at de til og med bomma der. Men at det var en kjempeinvolvering. Og at det da var inne og titte på det, men at de avgjør at det ikke straffespark. Så det liksom det eneste jeg fant. Sånn utover det, så det jo snakk om alt mulig annet I den kampen der fra spanjolens del. Forståelig nok da, men vi vel ganske pissed over den ene situasjonen.
Det, altså, jeg la merke til på Twitter I går at Goal TV og Vamos og TVE, som jo den spanske versjonen av NRK, som liksom den nasjonale TV-kanalen, de begynte å ta det opp litt sånn ut på dagen I går, altså søndag, så de reagerer på at man reagerer på det I Norge. Det mer sånn, I Norge så mener de at dette skal være straffe, hva synes dere? Og så det noen som sier sånn, ja, kanskje var vi heldige, eller nei, det ingenting. Men det ingen som rent sånn umiddelbart instinktivt tenker sånn, å shit, der var vi heldige underveis. Ikke kommenteringer heller. Gikk tilbake inn og så, eller hørte på sendingen til den kanalen som sendte kampen I Spania, og bildene ruller, og Ødegård blir kvestet, men det blir ikke sagt noe som helst som antyder at her skal det ha skjedd noe ureglementert fra spansk hold I alle fall.
Men det virker jo litt sånn internasjonalt generelt. Altså Dermot Corrigan skrev jo om denne kampen for The Athletic. Han nevner ikke straffesituasjonen med et ord. Sid Lowe nevner en slags parentes for The Guardian, men teker det I større grad opp med Phil Kittromalidis I podcasten da, Spanish Football Podcast. Og de mener jo begge to at det straffe. Og det mener jo meg også. Eller? Altså, jeg
du mente i hvert fall
fortsatt irritert på alle ting som bare får passere. Carvajal hadde tre feilkast.
Ja, vet du hva? Jeg tror faktisk det høyeste primalskriket som ble hørt på La Rosaleda mellom 2045 og 2235, det var feilkast! Sånn cirka halvveis ut i første omgang.
Ja, jeg tror det var det første kastet til Spania.
Ja.
Det var feilkast. Men jeg dritlei av at folk som får skutt, ikke får straffe når de blir felt i skuddøyeblikket. Og det er en i tillegg her. En ting er jo liksom at hvis man skyter himmelhøyt over og ballen går ut av spel og sånne ting i det man blir felt. Men her skaut jo Ødegård av ballen i Nacho, vart felt, og ballen var fortsatt i spel og spratt faktisk ut igjen i det området Ødegård skaut ifra, men da lå jo han i fosterstilling. Så han, det er jo på en måte ødeliggende for spillet, Hass.
Vi var jo ganske heldige med det at vi fikk se den situasjonen der ganske kjapt etterpå, for vi hadde jo en eller annen merkelig grunn klart å få sin egen boks på La Rosaleda. Vi satt jo liksom, det var oss, og så var det alle de TV-kanalene som hadde egne bokser, der de... Vi satt vel ikke så mye i boksen, egentlig. Vi satt vel sånn halvveis inni, halvveis ut av boksen. Men vi hadde TV der inne. Og jeg husker, det var veldig mange av de ulike journalistene som satt på benken foran oss, som snudde seg inn og prøvde å se inn på vår TV, for å se om vi kunne se situasjonene om igjen. Så vi hadde jo litt sånn luksus i akkurat det. Og jeg tror vi alle sammen var veldig enige i altså at det... Altså, på de bildene så det veldig tydelig ut, da. At det skulle vært... Hadde det vært hvor som helst annet på banen, så tenker... Altså, det er sånn man sier, da hadde det sikkert vært frispark. Hvorfor er det ikke straffespark? Det er jo sikkert noe som dommer mener at han ser, da. Eventuelt. At han mener at han har kontroll på det.
At hvis en spiller får slå en passning midt på banen, og blir felt, og den passningen går ut over sidelinja, så er det frispark. Ja. Fordi at det var ikke fordel, liksom...
Nei, det er litt det samme som at altså, det er jo også en sånn greie som bare har det har bare blitt sånn, og ingen gjør noe med det. Det er det samme med 6-sekundersregelen, så kan man si at den har en preventiv effekt som gjør at nå står ikke keeperne med ballen så lenge som de kunne gjøre før. At ergo er regelen i seg selv en suksess, selv om den aldri blir håndhevet. Og så er det med at en sånn type ting som skjer i motstanderens boks, blir det alltid blåst på, men skjer det i egen boks, så blir det aldri blåst på. Altså det er veldig mye lettere å dømme frispark imot Alexander Sørloth enn det er å dømme straffe mot Aymeric Laporte. Og det er mye lettere å blåse frispark imot Alvaro Morata enn det å blåse straffe mot Leo Schiri Østergaard. Sånn er det bare. Og sånn har det dessverre også blitt med at så lenge man har avsluttet, så er det lov å gjøre stort sett absolutt alt. Det som er hovedargumentet mitt for at det skal være straffe, og at dette her skiller seg litt grann fra den der vanlige «ja, men han har skutt», det er jo at han takler jo ikke Martin Ødegaard på skuddfoten, så han kan ikke, hva skal jeg si, han kan ikke unnskylde seg med at det er en blokkering, for det er rett og slett bare en dårlig takling da han takler standfoten.
Mm.
Og i mine øyne så er det derfor det skal være straffe.
Ja, utrolig irriterende, men sånn er det. Skal vi gå videre da?
Kan godt gjøre det.
Viktor Hallnes lurer på hvor godt er dette Spania-laget. Kan det være en av favorittene til EM i 2024?
De vil nok være det på bakgrunn av at de er Spania. Bare sånn, når du setter opp hvem er favorittene til å vinne EM. Så...
På gamle meritter.
Litt sånn. Men jeg synes jo at det som virker å være tydeligere i dette spanske landslaget nå enn kanskje under Luis Enrique er at det er mer det er større fleksibilitet da. Altså de har flere spillere som kan spille i flere posisjoner, de har muligheten til å legge om formasjonen sin underveis i kamper, det gjorde de jo litt grann her. Altså jeg synes vi snakket jo om det da vi så kampen at vi liksom ikke helt skjønte hvilken posisjon Iago Aspas skulle spille hele tiden. Altså han er dypere i banen, plutselig så er han en tier og så skal han ut på kanten og så det er liksom litt sånn surrete, men jeg tror også samtidig at det, når du har Gavi på ene kanten, så kan du liksom flytte litt om på spillere og ha større dynamikk da, i hvordan du setter opp laget, og det så vi ikke så veldig mye, synes jeg, under Luis Enrique, og så virker det jo som om de potensielt da kanskje har funnet i hvert fall en da, som kan være en slags plan B på topp for Spania. Og det var liksom det store abre, følte jeg, til Luis Enrique, at han aldri fant spissen sin. Han fant aldri en sånn klassisk nummer 9. Selv om han prøvde å gjøre det til Alvaro Morata nesten hver eneste gang Spania hadde en viktig kamp. Og Gerard Moreno ble jo skadet, og Raúl de Tomás bestemte seg for å ikke være god lenger. Nå har liksom Joselu, som vi sikkert skal inn på etterpå, plutselig bestemt seg for at han skal være god. Og Borja Iglesias fikk jo ikke engang være i troppen vel, til den kampen her. Han er vel i landslagstroppen, men måtte sitte på tribunen. Så det liksom noen natt og dag på noen enkelte posisjoner for Spania sin del.
Hva synes du om Spania da, Petter? Da kan du egentlig, ja, ja. Ta Norge-kampen først da.
Ja, nei, så det var ikke en god spillemessig prestasjon av Spania, synes jeg. Jeg synes Rodri var god. Jeg synes Mikkel Merino var god. Jeg synes Kepa var god. Og det var vel egentlig bare de tre som var oppe liksom, og var på et sånt nivå som man kunne forvente. Ja, Nacho synes jeg var bedre enn Laporte, så kanskje Nacho også. Altså, Nacho spiller jo aldri dårlig, men han spiller heller aldri helt superbra. Du vet hva du får av Nacho, liksom. Sånn er det bare. Sånn alt i alt så har de jo veldig grunn til å være fornøyd med starten. Det var jo veldig mange spørsmålstegn rundt Spania. Hvor står man? Hvordan responderer man på VM-skuffelsen? Hvordan blir mottagelsen på stadion? Ny trener, sånn halv ny formasjon. Samtidig, kanskje ikke den kampen man får så mye svar, egentlig. Jeg er mer spent på Spanias vegne på den bortekampen mot Skottland. Jeg synes det er en kamp som i kanskje litt større grad kommer til å gi et svar på hvor man er, rett og slett fordi dette var hjemmebane, og dette var et landslag uten sin desidert største stjerne. Og det er bare med å få si om en som en liten sånn Asterix. Det har blitt veldig populært nå å si at hvis Haaland hadde spilt den kampen her, så hadde Norge vunnet. Eller i alle fall tatt et poeng. Og det kan godt hende, men jeg er 98% sikker på at Spania ikke hadde spilt på den måten de hadde spilt hvis Haaland hadde vært på banen. De spilte sånn som de spilte fordi Sørloth var der. De hadde ikke vært så naive, risikofylte, stått så høyt med forsvarslinjen å si, hvis det er Haaland som hadde vært der. Hvis Haaland hadde spilt denne kampen, så hadde kampen sett helt annerledes ut. Jeg må bare få sagt det, for jeg synes det blir litt for enkelt å bare si sånn, hadde vi plassert han inn i den kampen her, så hadde ingenting endret seg bortsett fra resultatet. Det blir litt for enkelt for meg.
Ja,
det kan godt hende at Norge hadde tatt poeng, men kampen hadde blitt helt annerledes.
Som at han hadde skåret på den sjansen Sørloth bomma på, er vel teorien da. Uten at den sjansen nødvendigvis hadde oppstått. Det kan ha blitt helt andre sjanser.
Jeg tror poenget her er vel heller det at Spania sto jo skyhøyt med linja si som regel i den kampen her. Og det er jo litt fordi at Alexander Sørloth ikke truer det bakrommet. Han er jo bakgrunnstussel for så vidt han også, men ikke i like stor grad som det...
Nei, og så får han heller ikke anledning til å være så truende heller, fordi kampbildet blir som det blir. Da. Og der er jeg litt usikker. Jeg hørte, altså, vi sto jo i mix-zone etter kampen, og hørte jo ting som ble sagt on the record, men også litt off the record, med at man er litt sånn... Etter å ha hørt både on off the record, uten å gjenfortelle, for det skal man jo ikke, men jeg er litt sånn usikker på om Norge ble spilt så dype, eller om man aktivt valgte det. Og så klart med fasit i hånd så var det nok ikke lurt å eventuelt bare bestemme seg for at vi prøver å stå han av det første kvarteret, for da mener jeg hvis du har lyst til å stå han av det første kvarteret mot Spania, så gjør du Spania gode, og det er en ting du ikke har lyst til å gjøre, og det er å gjøre Spania gode.
Også når Spania kan gjøre et trippelbyte ved å sette inn på Ceballos, Fabian og Jarzabal, da viser det at det har et større bredde, større arsenal enn Norge, og veldig mange andre.
Det har noen sikkert ikke så mange så før.
Jeg møsta mot det av det, faktisk. Det trippelbytet, jeg tenkte, nå er den gode perioden til Norge ferdig, og det var han.
Ja, jeg synes jo det var litt hyggelig å se Oyarzabal på lett jogg bort til Martin Ødegaard i det han kom inn på for å klemme på han, og minne han om de glade dager i L'Areal for begge steder.
Men hva for noen andre sånne klubbkompiser var det vi hadde der? Vi så jo at Ørjan Nyland og Dani Olmo gikk nesten hånd i hånd ut av mix-zone der. Du har jo Fabian Ruiz og Leo Schiri Østegård i Napoli. Du har Mikkel Sørloth. Merino og Sørloth. Du har jo forsøkt å Zubimendi, selv om han ikke spilte. Sabal. Og Jarzabal nå, og han har jo også spilt med Ødegaard. Ceballos og Ødegaard.
Morata og Ødegaard var også på klemmerne en del, men jeg fant liksom ikke helt ut hvor de hadde... Fordi Morata målet har vært i Juventus da Ødegaard var i Real Madrid, og for så vidt også i Atletico Madrid.
Ja, med mindre han var der det siste året da. At han kom tilbake til Real Madrid etter Juventus. før Chelsea ja, og så at, ja, kan hende at det var
så vidt
det i alle fall ikke noe annet sted.
Carvajal og Ødegård da, og for så vidt, og Nacho og Ødegård jo også sånne som naturlig ja. Ville kjent hverandre sikkert. Så det sikkert noen som sitter og hyler inn mens de hører på dette her, med noe annet vi ikke kommer på. Men ja. Gjerne sende det inn til oss.
Men det gøy.
Ja, ja, nei, altså jeg prøver å tenke mens jeg prater her nå, hvem andre det? For eksempel, Joselu har jo vært veldig mye overalt. Han har jo vært i Tyskland, og vært i Stoke og i Newcastle.
Men Daniel Olmo og Alexander Sørloth helst jo også på hverandre.
Ja, Sørloth og Leipzig.
Mm.
Ja.
Men Nyland og Olmo er vel der sammen nå. Ja. Så,
ja.
Det blir jeg påminnet av, for det var i mixed zone. Det var sånn, hvordan kjenner de... Ja, de spiller på samme klubblag, de ja.
Joselu.
Jago Aspas og Jørgen Strand Larsen.
Ja.
Joselu, han spiller ikke på lag med nordmenn, derimot en danske i Espanol. Men han brukte altså 149 sekunder på bana før han skåret sitt første mål. Det var hans første 149 sekunder på det spanske landslaget. Og han brukte 4 minutter og 15 sekunder på å score 2 mål for Spania. Er han da den i historien som har brukt minst tid på å score 2 mål for Spania?
Ja, det er han. Han brukte, hva var det Mr. Chico fram til da? 16 eller 17 sekunder mindre enn Fernando Morientes gjorde i sin tid. Det må jo ha vært på 90-tallet.
Mm. Jo, i dag er han bursdag. Han er 33 år i dag. Ja,
nå blir han 33, Joselu.
Gratulerer med dagen.
Grattis!
Det var, jo, han hadde en veldig lika passning og 2 mål på sitt innhopp. Det er jo litt sånn som...
Det er liksom Haaland.
Haaland i løpet av en første omgang. Spiller Haaland 90 minutter, så har han gjerne 4 mål og 2 passninger.
Ja, det var noe for øvrig så... Jeg tror det var Marca som hadde det som overskriften sin. Joselu er Haaland.
Oh, ja.
Oi, såpass ja. Jeg ser det.
Jeg satt og leste Marca på flyet på vei hjem i går.
Det sånn rolig, det sånn rolig flexpetter, det er sånn småskryt, egentlig. Så du løste Marca på flygjøren. Litt sånn halvveis.
Er det det?
Litt rann.
Ja, jeg er det med Jonas. Litt snikskryte.
Snikskryte.
Ja, men hva er snikskryte? At jeg har 1 euro til å kjøpe Marca?
Nei, at du har vært i Spania. Og kan... i Spans,
vi har en episode om at vi har vært i Spania.
Ja, men det er fortsatt litt snikskryt.
Jeg synes det er helt på sin plass. Det er ikke...
Poenget
jeg sier ikke at det er feil. Jeg sier ikke at det er feil, men jeg sier at det er snikskryt for det. Det er fortsatt litt sånn der... Jeg satt og leser Marca på flyet.
Vi sitter vel egentlig og snikskryt av hele gjengen.
Ja, faktisk det. Det
poenget var uansett at i kamprapporten, altså i kronikken til Marca, mellom Spania og Norge, en kamp Haaland ikke spilte, så var Haaland nevnt 16 ganger.
Mhm.
Det må du.
Skal vi se, nå er jeg inne på den siden til Marca, bare sånn, bare for å gi folk litt sånn oversikt over hvordan de tenker på Haaland. Altså hvis du søker Haaland på den siden for det spanske landslaget, så er det 3 saker med overskrift der Haaland er med. 2 førkamp, 1 etterkamp. Det er Haaland overalt, altså. En om Fredrik Aursnes for øvrig.
Å, det er mye mobil
ja, det er ikke meg, ja, min navn er. Det er telefonen til Petter.
Joselu skårer for øvrig også i debuten sin...
Er det jo snikskrytt, eller?
Ja, det er populær.
Joselu skårer også i debuten sin for Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Hannover, Alaves og Espanyol. Vi burde se det komme.
Vi burde egentlig det.
De La Fuente er Spanias 5. trener på mindre enn 5 år med Rubiales som forbundspresident i Spania.
Mhm.
Før han var altså Lopetegi. Hierro fikk vel 4 kamper i VM 2018.
Mm-hmm.
Moreno, alles favoritt. Luis Enrique, og så altså De La Fuente. Norge har tapt alle sine 5 kamper mot Spania i Spania. Ole Martin Skår spør, hvem hadde startet for Norge i helgen dersom Dikka satt bak spakaren?
For Norge?
Mhm.
Det hadde ikke vært så veldig forskjellig, tror jeg, men jeg hadde startet med Ryerson. Ja, men... det var jeg mest overrasket over når Elveren kom.
Du hadde startet med Ola Solbakken, i stedet for Sande Berge.
Det er lov å være etterpå klok, altså, sitte med fasit i hånd og sånne ting.
Ja, ja, nei, jeg synes... Ja, jeg synes i hvert fall at Ola Solbakken er en type som jeg tror hadde gjort det veldig vrient for Spania, fordi han er så svær, i tillegg til at han er ganske kjapp.
Men hadde du tatt ut Sande Berge, eller plassert han på midtbana?
Nei, jeg tror jeg hadde tatt han av, rett og slett. Jeg synes ikke han kom til sin rett. Jeg tror ikke det en sånn kamp han... Jeg tror han ville blitt løpende veldig mye mellom, da. Han fikk jo seg en kjempekul i trynet også. Han hadde jo blåveis på det ene øyet etter å ha kollidert. Ja,
han fikk en liten souvenir.
Ja, det må ha vært i den sandwich mellom Mikkel Merino og Gavi. Og
ja, da, det var reinskalling fra Gavi.
Ja. Mm. Ja, nei, vi prøvde jo å spørre han om det i mixed zone, og da sto han jo bare gliste til oss. Han ble vel sjøflet ut der av Geir Ellefsen, så det var jo litt på tampen av mixed zone der.
Ja. Men ok.
Og igjen, dette er heller ikke etterpåklokskap, selv om det også kan benyttes som etterpåklokskap, men jeg ville nok ikke ha startet med to stoppere som har spilt så lite det siste. Der mener jeg Hanke Olsen har gjort det såpass bra, jeg mener at han skulle inn. Om det hadde vært for Skiri Østegård eller Strandberg, ikke nødvendigvis så nøye.
Kan jeg ta en fun fact, eller en liten sånn, det du ikke så, men vi så ting?
Mm. Skal du skryte litt?
Nei, jeg synes jo igjen det bare var litt moro, og vi ble jo snakkende litt med Fredrik Aursnes. Han byttet jo til seg drakter, for vi så jo at Dani Carvajal gikk jo med drakta til Aursnes, så hvis det noen som har grunn til å skryte, så er det Fredrik Aursnes eventuelt, som byttet drakt med Dani Carvajal. Så vi spurte jo han om han hadde fått drakta til Carvajal, og da humret han litt og sa at han hadde fått både drakta til Carvajal og Pedro Porro, som han sa at grunnen til hvorfor han ville ha drakta til Pedro Porro, var jo fordi at han hadde pisset på han da Benfica hadde møtt Sporting, altså Porro hadde pisset på Fredrik Aursnes. Så,
ikke bokstavlig da, sant?
Er, sånn Kjetil Rekdal pissing.
Ja, litt sånn. Uansett, så han hadde klart å bytte i seg to drakter, Fredrik Aursnes, så han var virkelig på drakttokt, og for en som er glad i fotballdrakter, så synes jeg det er veldig, veldig riktig.
Og en annen ting som var verdt å legge merke til fra Mixzone, det var jo at det var en spansk spiller som ble stoppet av journalister for å ta bildet med og signere i drakt, det var Gavi. Så det er ikke bare blant jentene at han er populær, som vi kunne lese i, var det VG eller var det Aftenposten, som vinklet på at Gavi var svært populær blant, VG, blant damene, ifølge Miguel Angel Lara i Marca.
Ja, det så jo litt ut som en sånn der fanzone.
Ja, akkurat da når han gikk forbi, men ingen andre. Nei. Det var kun Gavi, som for øvrig da signerte i Barcelona med drakt nummer 6 på. Som man ikke spiller med lenger.
Som du da sa at det kommer nok til å bli et samleobjekt derfor, så...
Ja, samleobjekt og quiz-spørsmål.
Ikke uenig, på ingen måte.
Vi er ferdig med landskampen.
Ja. Liten shout-out til Rune. Veldig hyggelig å slå følge med Rune fra et stykke ned i sentrum og opp til Lados Aleda. Han ble patron, han.
Han gjorde det, ja.
Han er en mann av sitt ord.
Så bra.
Ja.
Vi kan sikkert holde... Jeg vet ikke om du har lyst til å vente med Jorge Playa-praten til senere.
Nei, du kan bare ta det.
Nei, det var jo... Altså, skulle vi snakke med en sånn som vi har på en måte vært innom veldig, veldig mye den podcasten her denne sesongen, så var det jo Jørgen Strand Larsen. Så når vi fikk muligheten til å prate litt med henne, så fikk vi jo en liten slarv. Og der var det jo litt moro å høre hans... tanker da, spesielt om vi har jo hylt og skreket mye om Carvajal og hans byttepolicy, og det han hadde jo lagt merke til det han også, altså det var ikke noe sånn han var helt fremmed for at, men han var sånn, sånn er det og, men han sier at det er en prosess, altså de skal jo for så vidt forsøke å bare overleve litt denne sesongen her, og med Seferovic på lån så er det liksom litt naturlig at alle må gjøre litt plass til hverandre da. Men at han syntes at det var litt surt å bli byttet ut mot Betis når han hadde mål og målgivende og følte at han kunne score 2-3. Men at det, sånn er det, men han har visst nok veldig god dialog og god connection med Carvajal, så er det vel heller vi som skal sitte og forbanne oss over det, for han virker som han har det som plommen i egget der nede. Så han ser på dette med sånn 2-3 års perspektiv, og det synes jeg er voksent av han til å være en så ung spiller som sikkert kunne vært veldig utålmodig.
Ja, siden Rune ble patron, har han noe å glede seg til?
Ja, han har vel det. Tenker du på at de skal ha bonusepisode?
Ja, på fredag vel.
Ja,
ja, men allerede fredag denne veka kommer en ny bonusepisode, som det pleier å gjøre på fredag, bortsett fra akkurat den fredagen de reiste til Spania.
Ja, det var litt mye som skjedde da. Vi kunne jo kjørt fra Gardermoen, eller fra... fra,
shit, det skulle meg gjort.
Det skulle. Eller det var taxin med taxichaufføren vår som var veldig gira. Han var, måtte involveres. Han var veldig gira på å snakke med oss om hvor fantastisk Manchester Citys økonomisk styring var. Kontra men, for eksempel Malaga.
Men hva sa han før hvert
eneste resonemang? En opinio. Etter min mening, en opinio. Det var hans veldig andalusiske måte å si at nå kommer det noe jeg har lyst til at dere skal høre på at jeg sier. Og det gjorde vi.
Ja, vi møtte med en taxichauffør med og
viktig det.
Det er kult.
Men det som var litt gøy da var jo at vi satt jo og snakket norsk. Og du fortalte jo en historie, Jonas, som handlet om, i utgangspunktet ikke fotball, men som dreide seg inn på fotball, fordi det var, det var snakk om en lookalike. Og navnet på denne lookaliken var jo det som gjorde at han bare, hø? Mindy Liban?
Ja.
Eller en trenator?
Shouta til Magnus Gjøllo Bernstrøm der som nok skjønner hvor jeg skal fremme med Mendy Libar, jeg trenger ikke å si noe mer enn det, men ja, han hørte navnet Mendy Libar og tok
og
det,
var han i gang.
Det var en invitasjon for han til ja. Å begynne å prate på innpust og utpust om
da er vi ferdig med Spania-turen da
og landskampen. Vi avslutter med starten altså, det var jo bra
ja. Da tenker vi litt SOS
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 Ørjan spør, sier rykten om at Ancelotti skal ta over det brasilianske landslaget, sier de har begynt å ta seg opp, så vil jeg at dere annonserer hver sin trenerkandidat dere håper og tror kommer til å ta over Real Madrid til neste sesong. Selv ser han navn som Zidane, Nagelsmann, Pochettino, Raul, Gallardo blir nevnt.
Zidane igjen, det hadde gjort seg.
Hadde vært gøy hvis det var Zidane enda en gang.
Ja. Nei, det blir Nagelsmann for meg altså.
Det hadde vært innmari kult.
Tror du det?
Ja.
Jeg håper jo for så vidt litt på Pochettino også, selv om jeg vet at oddsen er svært høy.
Vet du hvem jeg går for? Det er litt sånn på siden, men jeg tror faktisk med tanke på at han har noe uoppgjort i Real Madrid, José Mourinho.
Nei.
Men,
jeg håper du har rett. Åh, så gøy det hadde vært! Men han kan... Er han spiselig der, liksom? Altså,
Florentino Perez var fan!
En ting som hadde vært veldig kult var om Luis Enrique kunne liksom skrive på sin CV at han både har spilt og trent både Real Madrid og Barcelona.
Det lurer jeg på om han må jo være den første som har både trent og spilt for både Real Madrid og Barcelona. Det kan jo ikke være noen andre enn som har gjort det. Det hadde vært ganske fett. Det et godt quizspørsmål. Ikke dra opp noe fra 60-tallet nå, Petter. Fuck off, drit i det. Det er ingen som har gjort det før. Det ville vært Luis Enrique som er førstemann. Jeg bestemmer det. Men, jeg har bestemt det. Jeg gidder ikke noe mer. Men José Mourinho er litt sånn... Jeg vet at det har vært litt sånn smånevnt. Jeg vet at Oyer Fano, vår venn fra, som sitter i San Sebastian nå, og sikkert hører på dette her, han også. Han er i hvert fall veldig på det at han tror... Det ville gitt mening, og at det kanskje er noe som man ville ha tenkt på, at Mourinho har vært litt nærme tidligere. Og nå har jo han hatt litt oppsving med Roma også, så det...
Ja, så skal ikke han bare fortsette å være der og vinne konferanseligaen?
Fordi det er Real Madrid, Magnar! Det er Real Madrid! Derfor. Men altså, sånn naturlig, så tenker jeg jo at en av disse som er ledige, altså Pochettino eller Tuchel, nå er jo til og med også Antonio Conte ledig, så ville jeg tro at de potensielt ville gitt Real Madrid, altså var det enklere å ansette dem.
Conte får vel en vanskelig vei inn i en ny toppklubb nå, eller?
Han skal vel sikkert til Juventus når Allegri får sparken. Mest sannsynlig skulle man jo tro. Nå er jo Juventus.
Jeg tror ikke det blir vanskelig for han å få seg en toppklubb punktum, men jeg tror det blir vanskelig for han å få seg en toppklubb som ikke er i trøbbel. Altså, Conte er jo perfekt inn og røske opp litt i ting. Men når ting blir for kjedelige og for stille litt for lenge, da begynner han å slite på omgivelsene og omvendt. Men Conte som en quick fix, tommel opp. Men det er jo ikke det Real Madrid trenger nå.
Nei, jeg går i hvert fall for José Mourinho, jeg synes det. Og så tror jeg, det hadde vært supergøy da. Forestill deg det, José Mourinho mot Xavi. Nå har vi på en måte hatt Guardiola mot Mourinho, og så Xavi mot Mourinho. Det hadde vært sånn for Morbons skyld, og for liksom dette, kall det eventyrlige, dette morsomme, så ville jo det vært det beste da. Kaptein til Barcelona i den tiden der de virkelig hunsa med hverandre. Så, eller I hvert fall en av kapteinene. Puyol var vel kanskje hovedkaptein, men ja.
Rasmus Jakobsen spør, eller ber oss, nevne en spiller vi skulle ønske lykkes I favorittklubben vår, men som ikke gjorde det.
Eamon Abdenor. Nei,
Ja, du på Valencia.
Ja, altså, vi må jo passe på at vi skal være sånn superfans her. Men jeg kan si, ta en spill. To spillere vil jeg ta, faktisk, for Valencia sin del, av to helt ulike årsaker. Nummer en, hvis Petter skal ha vært tidligere selvskrytende I dag, så skal jeg være litt selvskrytende akkurat nå. Jeg har jo faktisk hatt en spiller med mitt navn som har spilt for den klubben jeg heier på I Spania. Jonas Gonsalves spilte jo I Valencia, og han var jo forholdsvis en suksess. Men ikke lenge nok til at så veldig mange husker han, og han spilte med draktnummer 7, ja, ikke sant?
Men på hva måte dette selvskryt?
At du heiter Jonas?
At jeg kunne kjøpt en drakt med Jonas på ryggen uten at det hadde vært jævlig selvforherligende. Men med grunn. Så han den ene, men den andre liksom, litt fordi jeg synes han var superkul. Og det Nelson Aedo Valdes. Han hadde vært altså hadde Nelson Aedo Valdes skårt mål så hadde han vært altså tidlig nest fotballspiller det jeg ganske sikker på han jobbet så mye han løp og presset altså han hadde vært så perfekt for så mange av de klubbene som I dag skal liksom presse høyt og sånn men hadde han skårt litt mål også han skårte jo ingenting så hadde han vært så gull å ha I hvilken som helst klubb så jeg går for de to jeg
Jeg ikke bestemt meg helt enda, så go on, du.
Ja. Maradona.
Han var en dopa-legende. Han var en suksess.
Men det var ikke det bare en sesong?
Jo, men den ene sesongen var bra, da.
Det hadde vært kult hvis han ble hyksa som Sevilla-spiller. Han blir jo ikke det. Men Mikael Krohn Dehli, han fikk den der stygge skaden som ødelagt av hele greia.
Han var kneet han mot scenen I St. Petersburg.
Ja, det var helt jævlig. Og han var jo god da. Så han hadde ikke han hatt den skaden, så hadde Sevilla vært en titelkandidat I CT rundt 2016.
Kan det komme et forslag til Sevilla?
Og så kan jeg nevne Lamela også, for jeg synes ikke han har lykkes. Jeg hadde trodd og håpet han skulle det.
Kan jeg foreslå Ciro Immobile, som jeg hadde kjempetro på ja. Da han kom til Sevilla?
Men lov å nevne han nå.
Ja,
jeg tror egentlig du kan komme over ganske mange Sevilla-spillere, hvis man går gjennom noen tropper
gjennom
sesonger.
Hva heter han som spilte? Han japaneren, var det Kiyotake? Var det han som spilte I Sevilla?
Ja, han var det.
Hadde han blitt suksess, så hadde man jo hatt en skikkelig sånn influks av japanere I La Liga, så sånn sett så kan du jo kanskje nevne, du har fortsatt hatt det da, men han synes jeg var utrolig kul da han var I Valencia. Eller jeg kan jo ta Wissam Ben Yedder, jo for så vidt en sånn, for han var jo dritgod.
Han gjorde akkurat det han skulle, han skåret de mål som gjorde at verdien steg, og de solgte han med stor profit.
Ja, men jeg bare tenker at han kunne vært så inn I helvetes mye bedre I Sevilla hadde han bare fått spille. Han satt jo så mye på benken.
Ja.
Ja.
Så jeg bidrar med Wissam Ben Yedder og Kiyotake.
Du da, Petter. Zinedine Zidane.
Ja, han har faktisk vært inne I hjernebarken min her, og det eneste han blir husket for I Villarreal var jo at han var I nærheten av Ronaldinho når han hadde den der brasseskåringen på...
Ja.
Men han var jo ikke så verst.
Han var ikke så verst. Fra det litt barmhjertige hjørnet da, Nicky Bille Nilsen. Hvis han hadde blitt litt bedre I Villarreal, så hadde det kanskje gått litt bedre med han senere.
Jeg vet kanskje mye som kunne redde han egentlig, men dessverre.
Nei, men kanskje kunne det vært det da. Gikk jo ikke sånn superbra med han... Jeg hater når jeg får hjerneteppe. Han, italieneren.
Giuseppe Rossi?
Ja, han kunne vært så sinnssykt mye bedre han, om de ikke hadde vært for skader.
Du mener at
kne opphøyde I kne.
Det å være tidens toppskårer via Real ikke nok, liksom?
Ja, men han hadde jo vært det by far. Hadde det ikke vært for skadene.
Ja, jeg bare tenker, når du tidens toppskårer I en klubb, så kan du liksom ikke gjøre det sånn skrekkelig mye bedre, kan du da? Jeg vet ikke.
Ja.
Jeg synes liksom det
Nei, det klart at når Eamon Abdenor det første som blir slengt opp her, så...
Nei, men...
Luciano Vietto, da!
Ja, den grei. Den veldig grei. Nei, altså poenget
Nilmar.
Med... poäng den är väldigt den är fräck faktiskt. Grejen med Eamon Abdennour var ju det att det var så mycket ståhej runt da han signerte for Valencia, fordi man tenkte at her kommer forsvarssjefen, liksom. Det den, han skal erstatte Nicolas Otamendi. Ja. Og Otamendi var jo altså kaiser, liksom. Han var jo kongen av Mestalla. Altså, det var jo da Mestalla faktisk var et fort.
Det var det.
Og det var på grunn av Otamendi. Det var jo forferdelig å møte Valencia defensivt. Og det et lag som også hadde Orban I forsvar, liksom. Men Otamendi var den som rydda opp alt. Men da Abdennour kom, så var liksom falløyden var så enormt høy. Og han falt hele veien ned. Ja.
To honorable mentions til da. Den ene som burde ha blitt veldig mye bedre enn hva han ble, Matti Goll. Mathias Fernandes, chilenske superstjerner som aldri ble så god som han skulle.
La nylig opp han.
Ja, ikke sant? Mm. Og en spiller som forsvant alt for tidlig fordi man aldri fikk kloa ordentlig I han permanent, André Frank Sambo Anguissa.
Ja, godt poeng. Ja. Kan jeg ta et sliding doors øyeblikk for Valencia sin del? Bare veldig kjapt. Avgjørelsen om å la Isco gå gratis fordi man hadde kjøpt Chorri Dominguez. Der har du et sånt øyeblikk som kunne vært veldig definerende for veldig mye av Valencia på 2000-tallet.
Hussein Abdullahi spør hva tenker dere om Messi tilbake til Barcelona, riktig den? Hvor realistisk det?
Altså, hvor begynner vi? Altså, først og fremst så må vi jo ta det kjedelige. Og jeg trenger ikke å si noe mer om Massa Salarial. Det liksom bare sånn å ha problemer økonomisk. Jeg ser at du kaster hodet bakover. Og...
Jeg bare lurer på, ikke det noe mulig for han å ta dette året gratis som de snakket om da han forlot klubben?
Nei. Ikke lov å spille gratis.
5 kroner da?
Nei,
for de bruker euro.
Nej, men jag tror du kan spela. Alltså Daniel Alves
fått en 50 euro lapp.
Ja, vad gjorde du med den?
Gjorde du med den?
Han kunde ha fått den.
Ja, men vad gjorde du med den?
Nej, den har jag faktiskt fortsatt I baklomma på shortsen. Grejen var att han var lite reven och såg ut att ha legat länge, så jag är lite osäker på om han går igenom som en äkta sedel och det kan ju vara en förfalskad sedel också så jag tör inte att bruka den någon plats.
Gå i banken din.
Ja, det är väl något sånt man måste göra.
Ja, tippar du så.
Detta kan ha säkert en lyttare någon god tips på.
Väldigt gott poäng. Eller eventuellt så kan du ju då dela den på 12 och betala det första året till Lionel Messi I Barcelona som du var inne på. men jag alltså det kan väl han kan väl tjäna ganska lite det första året sitt i Barcelona det var nog Daniel Alves gjorde husker jeg. Da han returnerte da betalte de jo han I holdt på å si ja nå kommer jeg holdt på å komme en forferdelig vits det skal jeg ikke gjøre de betalte I hvert fall ikke så veldig mye penger og det var jo noe som var gjort et stort poeng ut av at Alves hadde tatt hadde offret veldig mye økonomisk for å spille for Barcelona I andre perioder der men jeg ikke helt sikker på hvordan det der fungerer oi Hvordan det funker? Nå må du ta opp, Petter. Oi.
Nå ble Jonas veldig rørt av å snakke om en mulig Messi-retur her.
Jeg fikk et eller annet I halsen, jeg vet ikke hva det var.
Mua.
Men,
flua, mygg.
Mm. Hvis man ser vekk fra det økonomiske, da det fortsatt... vil Messi, vil Barcelona, eller ja, det bare noe jeg snakker om?
Nei, det tror jeg helt åpenbart at Messi vil tilbake igjen på et annet tidspunkt. Jeg har fortsatt mine tvil om han kommer til å spille... på Camp Nou igjen, I Barcelona-drakt. Men at han returnerer I en eller annen form for å være ambassadør, eller jeg vet ikke om han ønsker å være sportsdirektør eller trener, det tviler vi egentlig på, basert på hvordan livet hans har vært foreløpig og ting han har sagt og gjort. Men nei, altså, så lenge... Altså, all skriveriet nå jo om at Barcelona må selge, og de jakter bare spillere som står uten kontrakt, og da blir det for meg å begynne helt feil ende hvis man skal begynne å grave... så dytt som man må da, for å få Messi tilbake inn på lønningslista.
Spiller uten kontrakt, Messi har ikke kontrakt etter den sesongen her.
Ja, for så vidt et poeng. Men han har jo lønn. Ikke sant?
Ja, altså, forhåpentligvis holder stemmen nå uten at jeg skal få noe mer I munnen. Men jeg tror at det som det store problemet for Barcelona sin del med Lionel Messi vel Altså, uansett om du skal lønne han 1 euro, eller hva det måtte være, så det jo spillere ut, de må tenke mer enn spillere inn, ikke sant? Og det jo der det store problemet for Barcelona sin del ligger. Samtidig så det jo I altså de blir jo fulgt med lupen på uansett hva de gjør. Altså det må jo bare hvis det noe Casona Greira kommer til å legge igjen, altså spor av at nå kommer alle til å følge med på absolutt alt Barcelona gjør, enda tettere enn det de gjorde før. Og vi vet hvor tett det var, med tanke på hvordan de, altså La Liga kastet liksom, fornying av kontrakter, og de satt og dyttet den Messi-kontrakten tilbake, var det 4 ganger den ble avvist, før de bestemte seg for at dette går ikke, og på en måte måtte la den gå til PSG. Så Barcelona skal vel nå ha en sånn, hva heter det på norsk? General Assembly heter det på engelsk.
Generalforsamling.
Generalforsamling, takk skal du ha. Hvor de skal snakke med investorer og finne ut litt om hva de gjør. Det er jo snakk om at Laporta skal ha en pressekonferanse 12. april, så det må kanskje ringe rundt i kalenderene våre, der han skal snakke om Casona Greira. Men det de nå skal ha på denne generalforsamlingen er at de skal finne ut hvordan deres økonomiske fremtid ser ut. Og jeg vil jo tro at hvis investorer skal være på det møtet, så er det ganske greit for John Laporta å si at vet dere hva? Til sommeren, folkens, så er vi enige med Lionel Messi. Altså, det er ganske enkelt for investorer å si at åja, nei, men dere vet alle de avtalene vi har med dere? Nei, vi hever det med 25%, vi. For nå vet jeg at Messi kommer tilbake, så da kan dere selge, da selger vi jo enda mer. Det er, og så er det nok sikkert veldig mange som tenker at de er tjent på å la det ryktet gå nå, for da er verdien til Barcelona mye høyere. Så hvorvidt det stemmer eller ikke, så sitter Barcelona og vinner veldig mye på at hele verden nå snakker om det. Og under denne Kings League-greia som ble spilt på Camp Nou nå, der det var fullt hus, så fikk jo da altså disse folka fikk jo Camp Nou til å skrike etter Messi, altså 90.000 skrek etter Messi på Camp Nou. Altså det er åpenbart at dette her er noe som er til vinning for Barcelona, enten den ene eller den andre veien.
Men nå skal jeg være litt djevelens advokat, uten egentlig å være djevelens advokat, fordi jeg mener oppriktig dette spørsmålet her. Jeg stiller det ikke bare for å spille det, men funker Messi i Barcelona nå da? Sånn som Barcelona spiller fotball nå? Jeg mener det krystallklart nei.
Lewandowski og Messi sammen, det hadde vært litt sånn...
Jonas stiller det spørsmålet, bare sånn at det er nevnt.
Det
om det vil være en gunstig, sportslig...
Altså, vi snakker jo om at Barcelona er det nye Atletico Madrid. Vinner 1-0, presser ræva av seg, heldig som ikke slipper inn mål, bla 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 bla. Altså, hvis Messi kommer tilbake igjen, så kan han komme tilbake til samme klubb. Men det stopper der.
Men han kan jo være en ballfordeler på midtbane, han jo.
Ja, altså, selvfølgelig.
Han kan jo være hva som helst, egentlig.
Og det har man jo spekulert i, kanskje avslutte Messi i midtbanen som en sånn dyptliggende playmaker. Hvis han gjør det, så...
Han avslutter ikke midtbanen.
Ja, avslutter karrieren som en... Ja, og avslutter for så vidt midtbanen også, for da han runder det.
Siste spørsmål fra folket. Werner Vatland, hva har Petter å si til at VGD er stengt? Der alt startet.
Er det stengt? Det er alt over på fri diskusjon.
Jeg vet ikke.
Ja, nei, det er, nå er det så mange år siden jeg har sjekket VGD. Men hyggelig mennesken. Jeg husker jo Werner derifra. Det gjør jeg.
Kvarte på... Var du på VGD, Magne?
Nei, faktisk ikke.
Jeg har aldri vært på VGD. Jeg var på alle mulige sånne... United.no-forum var jeg inne på, husker jeg.
Spill123.no var du på.
1-2-3 spill i så fall da.
Ja, det var det.
Mojaffa og sånt da.
Det er, nei, det er snooker og sånn.
Det er Yippie det. Chatroom.
Var det Yippie? Ja, med to ja. I'er.
Yippie med to I'er. Ja. Det var, der spilt mye.
ASL?
Hvor mange ASL. I'er skal det ellers være Yippie?
Det skal egentlig bare en.
Men altså jippii.no.
.no. .no. Ja. Var ikke du der?
Var det var tre.
Du var på Habbo Hotel, du, eller? Hvor er du?
Jeg vet ikke. Jeg Poppet. Vet egentlig ikke hva jeg snakker om.
Mirk?
Ja, noe sånt, sikkert. Ja. Vet ikke hva som skjedde i Segunda mens vi reiste hjem igjen fra Spania?
Det var en helt enorm goal, og det var den goalen som var nesten.
Ja, det var en ting som skjedde, det var jo noe annet som skjedde der også, var det ikke det? Var det...
Jo, altså, den goalen de ikke snakket om, det var vel Ibiza, eller?
Ja.
Ja, det var jo på lørdag da. Og da var vi jo for så vidt opptekne med kamp. Men Ivan Morante skåret perla for Ibiza lørdag. Men søndag, da vi reiste hjem, da var det altså 6 kamper i Segunda. 3 av dem endte 0-0. to av de endte 1-1, og av 12 lag i aksjon så var det ett som vann. Granada slo Oviedo 1-0. Fem det... mål på 6 kamper.
Jeg tipper du skal til Segunda B.
Ja, det vel det jeg skal, kanskje.
Jonas?
Ja, jeg skal nok det. Ja. Du tenker på Cordoba, ikke sant?
Jeg tenker på lillebroren til Nemanja Godel, ja.
Dragica, ja. Som falt om.
Nei, men er det en lillebror der?
Det vel det, altså.
Ja, heldigvis så er det fortsatt en lillebror.
Ja, falt om. Veldig sånn...
Fikk hjerteinfarkt?
Ja.
Hei!
På banen.
Han er ikke gammel hvis han er vestelbror til Godel. Altså sånn...
Nemanja er jo gått opp i årene.
Jo, men til å få hjerteinfarkt, liksom.
Han ser ut som broren sin, også med tanke på hårfeste og strikk i hår og alt.
Det, og tattiser og skjegg også. Eller?
Nå snur jeg PC-en min til Magna, så han bare får sett det, så kan dere søke opp draget seg god del
hjemme. Han har ikke helt det der... steila skjegget.
Nei,
men,
nei.
Skjegg han.
Mm. Og så når jeg scroller litt ned, så ser du også at han har veldig mye tatueringer. Yeah. Så, men det går visst bra. Han, det var i hvert fall Parte Medico fra Cordoba for 2 timer siden nå, i det 27. mars 1801. Så står det at han er stabil og har det bra. Ja, det er vel egentlig det som står, egentlig. Så ikke noe sånn... Det virker som det har gått fint. Jeg så at Nemanja Godel, han la ut bildet Dragica av at han var på sykehuset. Så, men det har vist, det har heldigvis gått bra, da. Så vi sender de varmeste tanker til Dragica.
Nemanja var på sykehuset?
Nei, han hadde kommentert på bildet som Dragica hadde lagt sånn, ut fra
sykehuset. Ja, for jeg lurte på om han hadde reist fra landslagssamlingen. Det hadde jo vært fint gjort det, da. Men...
Det er Eibar som toppet Segunda Divisjon. Mm. De har skåret 37 mål på 33 kamper. De ligger 2 poeng framfor Granada, så foreløpig er det Eibar og Granada som er på de direkte opprykksplassene, og så følger Las Palmas, Levante, Alaves og Albacete på playoff. Og nå er det ganske stor luka ned til 7. plassen der Cartagena ligger. Lurer ikke noe på hvor hen Burgos er? Vel, de er på 8.
Jeg vakner de nå, har ikke vunnet på 5-6 kamper.
Men det sprakk for Karo.
Men hjemmestatistikken til Granada må jo bare nevnes igjen nå da. De har spilt 17 kamper, de har vunnet 14, spilt 3 uavgjorte og sluppet inn 4 mål. De har 32 4 målforskjell på Los Carmenes.
Skal vi ta de 4 nederst da, eller?
De lager med ønske opp, sånne som Real Zaragoza, 14. Real Oviedo.
16.
Ja, Racing Santander.
17.
Sporting Gijón.
18.
Malaga.
21.
Ibiza. 20.
22, ja. De er, ja, 20, ja. Sorry.
Lugo er nederst.
Lugo er helt nederst, ja. Synes jo det, jeg vet ikke om vi har snakket om dette her i podcasten før, men har vi nevnt disse ryktene om Qatar og Malaga? Jeg tror vi var der nå, liksom, og Nasser El Khelaifi gjorde et poeng ut av å være...
Men Altani, var er ikke han qatarisk? Jo. Katarsk?
Nei, ikke han...
Altani er fra Katar.
Er det, ja? Ja. Det er ikke UAE på han?
Nei.
Okay. Så det er bare en annen katarsk?
Det er en annen katarsk, men det har vel vært stilt en del spørsmål rundt hvor... Åh, det høres rart ut å si. Hvor tett Altani, denne Altani, som er i Katar, eller som er i Malaga nå, hvor tett han egentlig er på kongefamilien. Al Khelaifi er jo... kongefamiliens utsendte på en måte, fordi han har jo blant annet vært med på dette VM-budet og har jo veldig tette connections med kongefamilien, mens Malaga Altani er jo per definisjon del av kongefamilien, men er sånn langt ute der.
Det er en stor kongefamilie.
Ja, veldig stor kongefamilie. Det er mye prinser og sjeiker og ikke måte på. Men i hvert fall, det ville vært veldig spennende hvis da PSG altså PSG-eieren kjøper Malaga da, det tror jeg kunne i hvert fall for å stabilisere økonomien deres og gi dem sin ordentlig fighting chance, så tror jeg det hadde vært ganske kult da, men så spørs det jo hvor appellerende det er å eie en klubb i Segunda B da, jeg tror ikke det går den veien dessverre.
Ja, dette gjør jo deg i sportsvasking øye med, så alt handler vel mest om det da.
Ja, men ok, jeg er enig med deg, tenk å ta hele diskusjonen, men jeg tenker bare at hvis du skal sportsvaske i Spania, så tror jeg det er ganske vanskelig med tanke på lønnstak og hvor mye penger du egentlig kan bruke i den tid man da ikke nødvendigvis kan pumpe inn penger.
Og kvitvaskingsmulighetene? Ja, men altså dette, dette er jo regnskapsflikkeriet. Ja. Altså de klarer det, ass. De bare skaffer seg noen sponsorer i familien.
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Men da, Almeria har gjort det samme, ikke det?
Altså La Liga sitt system kan ikke manipuleres på den måten der, men det er ikke nødvendig. Altså hvis Altani, altså denne nye Altani kommer inn,
Al-Khelaifi.
Ja, Al-Khelaifi kommer inn, så er jo jeg tipper at ja, det er et lite sportslig hensyn der, så ja, det er også sportsvasking, men det er jo ikke derfor de ønsker mal. Laga. Det er jo på grunn av turismen og alle mulighetene som ligger der. Da skal han forsøke å få til det Altani ikke klarte å få til, blant annet i Marbella.
Det er bare å selge flere vikinghjelmer og elsparkesykler.
Så snur de med en gang de kommer på flyplassen da, så jeg tenker at dette gidder vi ikke.
Jo, det ligger til rette for inntekter det.
Hadde han lagt, jeg lurer på hvor aktuelt det hadde vært for Haaland å spille for Malaga hvis det hadde blitt litt gode.
Vi skal tippe om. Forrige kampen vi tippet på, det var Spania-Norge som endte 3-0. Dani Olmo var første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Morata som første målskårer og får 1 poeng. Petter hadde 2-2 med Haaland som første målskårer. Det gir 0 poeng. Jonas hadde 0-1 med Haaland. Det gir også 0 poeng. Totalt har jeg 30, Petter 20 og Jonas 16. Neste kamp, Cadiz mot Sevilla. Lørdag klokka 18.30, nå da med José Luis Mendilibar som Sevilla, den tredje Sevilla-treneren for sesongen. Kort om det.
At det er Mendilibar han tatt over?
Ja.
Nei, altså, det er jo på en måte litt sånn, jeg får sånn litt sånn Teitur Tordarsson-feeling av det, ansettelsen, fordi det er jo åpenbart en grå, kjedelig trener som skal ansettes for å egentlig redde en sesong.
Oppa Teitur ikke hører på da.
Nei, Teitur vet nok veldig godt hva han ble ansatt for de gangene han ble ansatt i klubbet for å redde det.
Teitur vet du?
Altså, for å måtte si noe hyggelig, holdt jeg på å si, om en annen norsk eliteseriekjenning. Altså, Tom Nordli var jo den morsomme utgaven av Teitur Tordarsson.
Teitur ikke hører på oss.
Sorry, men Teitur var ikke noe morsom. Han hadde den ene sesongen, husker jeg, med Brann. Den holdt på å vinne ligaen, der de snublet og Rosenborg vant. Men det var liksom, etter det så var han jo kjent for å redde en del klubber. Men Mendilibar er grå. Han er kjedelig, men han er veldig effektiv.
Nei, jeg håper at Teitur Tordarsson ikke hører på nå.
Er du ikke enig at Mendilibar er grå og kjedelig, men er effektiv? Jo. Litt sånn som Teitur Tordarsson var grå, var kjedelig, men var jævlig effektiv han også.
Jeg synes Teitur Tordarsson var kjempehyggelig når han var på besøk på Odda stadion i første runde.
Ja, men for faen i helvete, det er ikke noe å si på om Teitur Tordarsson var hyggelig eller ei. Han er sikkert verdens hyggeligste mann, men jeg synes han var...
Det er sikkert Mendilibar også.
Det var han som var i Vancouver, right? Nei. Mendilibar er gretten gammel gubbe som hater var og alt som er nytt. Han hater panteautomater, fordi det er ikke sånn man gjorde det før.
Men vet du hva? Teitur Tordarsson, han panter med glede, altså han kildesorterer også, det er jeg helt sikker på. Men det jeg tenker er at Sevilla nå har trykket litt på nødknappen. Jeg har bare sagt at nå, vi må bare komme oss inn til sommeren.
Og det er bare ut sesongen han sitter.
Ja, nei, okay. Opsjon på et år til.
Ja, opsjoner, jo, men...
Det er ikke sånn reddeplassen-opsjon.
Nei, det er det nok ikke. Men altså, jeg synes egentlig det at Sevilla nå ansetter José Luis Mendilibar er et bevis på hvor langt ned Sevilla har falt. Fordi, altså, en ting er at vi snakker om José Luis Mendilibar som en litt traust kar, som kanskje spiller litt primitiv fotball, og det resultatene er viktigere enn spillestilen og så videre. Men det finnes jo sånne type trenere som har hatt store klubber. Men altså, José Luis Mendilibar fikk sparken i Athletic, han fikk sparken i Valladolid, han lyktes ikke spesielt godt i Osasuna, han klarte å komme inn og redde Levante tilbake i 2014, han gjorde det veldig bra med knøttlille Eibar, frem til det ikke gikk lenger, han klarte ikke å redde Alaves fra nedrykk,
ja,
og neste jobben han får er Sevilla. Ja. Sevilla!
Det er som å bli sparket oppover.
Han blir sparket oppover.
Er det litt som å få sparken i Tenerife og så ende opp som Valencia-trener?
Det er litt sånn.
Ruben Baraja og José Luis Mendilibar. Ja, de møtes de om en måned, under en måned.
Sevilla og Valencia har veldig mye til felles denne sesongen.
Begge rykker ned også, eller?
Men, en spiller jeg tror kjente å nyte godt av dette, det er Rafa Mir. Så jeg sier på Cadiz Sevilla 1-2 og Rafa Mir.
Ja, jeg sier 1-1, og det blir jo ikke Rafa Mir som starter, det er jo Josef Enesyri, han skårer det første målet.
Da tar jeg en som kanskje kjenner Mendeliva bedre enn noen andre i den Sevilla-troppen, og sier...
Marko Dimitrovic, den er... Nå har du begynt å bli desperat etter poeng.
Husk det at Marko Dimitrovic skåret faktisk på et straffespark, men Mendeliva lot han ta. Men den andre en som kjenner han kanskje enda bedre,
JJ.
Og det er Jota Jota. Det er altså da 0-1. Juan Jordan.
Ja.
For han kommer nok til å starte og spille en veldig viktig rolle for Mendeliva. Og jeg tror også... at her får vi en permanent keeperendring. Jeg tror Dimitrovic blir første keeper ut sesongen. Rett og slett fordi Mendeliba vet hva han får, og det vet man egentlig ikke hva man gjør med Bono lenger. Jeg liker den, men...
Da runder vi av oss med tilbake på patreon.com/laligaloka med bonus på fredag. Takk for at
du... Nei, jeg vil avslutte med... Jo. Men nå må vi sette ting i kontekst der, fordi i morgen kveld så spiller Spania på Hampton Park.
Det er tirsdag 28. mars.
Det er første gang de spiller der på 12,5 år. Den skal dere oppsummere på fredag. Jeg vil bare avslutte med en trip down memory lane. Startelveren til Spania den kampen.
Kan vi gjette?
Ja, dere husker den.
12 år siden, 2011.
Ja.
Hva skal vi prøve? Det er gøy.
Oktober 2010.
Da var vi fortsatt Casillas i mål.
Ja, det er riktig. En ting som folk har sagt at de synes er dritgøy, er når vi har disse quizene, for da kan de være med og spille de også.
Ja, det sa forover Rune også. Han satt og ropte inn i iPhone sin, eller der han hørte det.
Det er blitt din nye... Det er en ny spalte vi skal innføre veldig snart.
Kom med det når vi har drevet på i en time.
Ja.
Ja.
Se for ham oss.
Ja. Og Puyol har gitt seg med en Piqué.
Ja, Puyol er der.
Puyol er der,
og Piqué.
Så jeg ser Ramos Høyrebekk, da. Kapte Villa?
Ja.
Og Kapte Villa fortsatt.
Busquets?
Dette er altså oktober 2010.
Busquets.
Busquets, Xavi og Iniesta.
Nei, og ja.
Ikke Xavi?
Ikke Xavi, men ikke denne kampen.
Fabregas?
Nei.
David Silva?
Ja.
Hvor, er det 4-3-3 det her?
Dette er en 4-2-3-1.
Men David Villa?
Ja.
Xabi Alonso?
Ja.
Og Pedro?
Nei.
Så du venter da nå. Vi har da Busquets og Xabi Alonso som de to pivotene som sitter. Og så har du da tre løperekke der Silva er den ene. Og så er spissen David Villa. Ok, da mangler vi da Enganchen, altså nummer 10, og så mest sannsynlig høyrekanten.
Nei, den Enganchen er nok en gjest da.
Det er Iniesta, ja.
Iniesta, Silva, vi mangler høyrekanten.
Vi mangler høyrekanten, ja.
Ja. Eller, ja, høyre offensiv indre løper, vil jeg kanskje si.
Høyre offensiv indre løper. Det er en som er god i å komme inn i boks, da, med andre år.
Ja! Ja, jeg vil ikke det han er mest kjent for, men...
Parejo?
Nei.
Jeg måtte, altså, kunne vært en sånn type.
Men vedkommende har litt felles med han.
Har litt felles med Parejo?
Ja.
Det er ikke gjerne dere, har ikke Esteban Granero en eller to kamper da?
Nei.
Nei, han har kanskje ikke det heller.
Eller, det kan godt være en landskamp, men det er ikke han.
Men er Valencia i nøkkel her?
Nei.
Det er ikke Juan Mata?
Nei.
Nei. Kokke? Er det for tidlig for han?
Nei, det er for tidlig.
Ja. Da er det også åpenbart for tidlig for Saul.
Ja.
Alt for tidlig faktisk for Saul, jeg tenker meg. For det er jo ingen, det kan jo ikke være noen på Atletico Madrid, tenker jeg.
Dette er før Atletico var store.
Ja, altså, Kike Sanchez Flores hadde ingen i denne troppen. Det er ikke Gregorio Manzano eller Abel Resino heller.
Men skal vi til Real Madrid?
Nei.
Barcelona?
Nei.
Til England? Aha.
Ikke akkurat da, men senere.
Så han blir stor. Men er han i Spania på det tidspunktet her?
Ja.
Så det er en spiller... Ok, ja. Så det er en spiller som spiller i Spania. Han spiller mest sannsynlig for Villarreal, Valencia, Sevilla.
Navas?
Nei.
Han er mer kant, vel? Er det ikke det?
Han har da klinkkant.
Faen, det her var vanskelig, ass. Han er kanka, han har mange landskamper.
Jo. Det har han.
Har han mange landskamper
han
mange også?
Ja, han har mange.
Ok, da må vi ta det her, for nå kommer sikkert folk til å sitte og le, altså.
Så han var med i VM året etter. Og...
Han har...
Santi Cazorla?
Ja, Santi Cazorla.
Den skulle ikke sitte så langt
inn. Nei, jeg skulle ikke det. Men jeg har lagt merke til at i større og større grad så er det sånne spillere som man plutselig er litt
liksom, altså, de er for nærmere nesot at vi ikke ser dem.
Ja, godt poeng. Ja.
Nå kan du avslutte, Magna.
Takk for at du lytter, kjære lytter. Hadde da...
moderne media.